Praza Maior e Casa Consistorial. A cidade de Ourense nace na época romana na zona das Burgas, mas o seu desenvolvemento ten lugar na época medieval, coa Praza Maior como referencia, xa que están aquí os edificios máis significativos, o concello e o Pazo do Bispo, que representan os dous poderes tradicionais da cidade. Hoxe en día esta praza segue a ser o corazón de Ourense. O concello, construído en 1888, non foi o primeiro que houbo. Hai referencia doutro existente xa no século XVI, neste mesmo lugar, e antes dese momento, os ourensáns xa se reunían noutros lugares como nos adros de igrexas ou na zona ocupada actualmente pola Alameda do concello, nome que se lle dá precisamente porque este lugar foi o sitio de reunión do goberno da cidade. A relación entre o goberno civil e eclesiástico ten sido tensa en Ourense. O conflito comezou cando o consistorio se erixiu en terreos da igrexa, concretamente no curral ou horta do bispo. Compre ter en conta que Ourense era cidade episcopal, na que o bispo foi durante séculos o señor da cidade. O actual museo arqueolóxico, situado á esquerda do concello, foi a residencia do bispo ata mediados do século XX, cando se trasladou á sé episcopal o antigo seminario na praza do bispo Cesáreo. O escudo da fachada é o do bispo Muñoz de la Cueva, e o seu gran tamaño xunto cos intencionados ou non erros o engadir máis borlas ao capelo evidencian o desexo de protagonismo do titular do mesmo. Foi en tempos deste bispo, no ano 1727, cando se rematou a fachada. Tendo en conta que o bispo era tamén señor da vila, contaba con forte protección militar e o palacio chegou a ter ata 7 torres. A parte superior foi reedificada nos anos 60 do século XX polo arquitecto Juan Sorolla. Incrementouse a súa altura, alterouse a posición do escudo e ventá, e engadíronse as bolas no aleiro, as mesmas que se poden contemplar na catedral. No interior do museo existe un claustro con restos románicos con engadidos de estilos posteriores. Así, a recentes excavacións atoparon restos de tempos dos romanos, suevos e da Idade Media. Dende a ventá superior, daquela cuberta cunha celosía, o bispo vixiaba o pulso da cidade, xa que todo se facía nesta Praza Maior. Un exemplo da difícil relación entre o concello e a igrexa perdurou en forma de tradición, na última procesión de Semana Santa, no domingo de Pascua de Resurrección, cando ten lugar a cerimonia do desplante, na que o bispo segue a encabezar a comitiva cara a Santa María Nai e os membros do consistorio quedan aos pés da escaleira sen subila. A Praza Maior foi escenario de festas, procesións, corridas de touros, importantes feiras anuais como a de San Martiño e, alén diso, o comercio situábase baixo os soportais ou nos arredores da praza. Sendo o lugar máis importante da cidade, chama a atención a inclinación do seu chan, o que constitúe un feito excepcional nas prazas maiores de España. Se nos achegamos á entrada do concello, atopamos unha placa do Instituto Xeográfico Nacional que indica unha altitude de 135 metros sobre o nivel do mar. As montañas que rodean a cidade sitúanse na dirección de Santa María Nai, con alturas duns 400 metros. Estas montañas forman a chamada Depresión Ourensá, un oco que fai que se acumulen temperaturas, que os ventos dominantes non permitan ventilar e que haxa unha diferenza térmica entre a mínima e a máxima temperatura polo día duns 20 graos, tanto no inverno como no verán. E que no período estival as temperaturas máximas poidan chegar a roldar os 40 graos centígrados. Asomámonos á Rúa Bispo Carrascosa, situada entre o concello e o Palacio Episcopal, e atopamos á dereita o antigo cárcere da Coroa, co escudo do Bispo Muñoz Cueva, aínda que nesta ocasión sen os citados erros. A esquerda hai un cruceiro e tra los cristais obsérvanse diversos miliarios, que na época romana empregábanse como marcos para delimitar puntos xeográficos, e probablemente foron o antecedente dos cruceiros que se ergueron sobre o lugar onde había un miliario romano, pero cunha intención simbólica e de cristianización. Un busto lembra o propulsor do proxecto do Museo Arqueolóxico, Xesús Ferro Couselo, quen fora historiador e estudoso de diversos temas galegos.